Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Danielove. Osvrćemo se na 10. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi vrijeme, mjesto i Danielova priprema za viđenje. Viđenje proslavljenog Krista, preobražavajući učinak na Danielu, poruka neidentificiranog nebeskog glasnika, Daniel presvjedočen i osnažen. Ova posljednja tri poglavlja trebalo bi promatrati kao jedno viđenje. Ono se odnosi na izraelski narod u neposrednoj budućnosti, a također i u posljednjim danima. Naprimjer, postoji povijesni maleni rog, a također postoji i maleni rog posljednjih dana. Neki tumači Biblije smatraju ovo posljednje viđenje najvećim viđenjem u Danielovoj knjizi. Iako ono možda nema takav status, radi se o uistinu jedinstvenom odjeljku. Neke od značajki ovog poglavlja razlikuju se od ostalih poglavlja. U ovom posljednjem viđenju izmijenjen je čak i način objave. Još jedna od izuzetnih karakteristika je i ta što ovo viđenje popunjava mnoge detalje u svezi s prethodnim viđenjima. Iako je sve što je ovdje zapisano bilo proroštvo u vrijeme pisanja, u današnje vrijeme mnogo toga se ispunilo i pripada povijesti. Postoji i dobar dio toga što još uvijek spada u sferu proročanstva, ono što se ima ispuniti u posljednja vremena. Demarkaciona linija između već ispunjenoga i onoga što se tek ima ispuniti nije uvijek jasno vidljiva. Već smo opazili načelo dvostrukog značenja, odnosno proročanstva koja imaju neposredno i lokalno ispunjenje, a također čekaju ispunjenje u dalekoj budućnosti. Naravno, ispunjenje u neposrednoj budućnosti daje nam ključ za razumijevanje ispunjenja istog proročanstva u dalekoj budućnosti. Na primjer, povijesno ispunjenje u Antiohu Epifanu daje sliku budućeg ispunjenja istog proročanstva koja će se dogoditi u Antikristu. Ključ za razumijevanje ova posljednja tri poglavlja nalazimo u objašnjenju koje anđeo daje Danielu. A ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana, jer je viđenje za dane one. Drugim riječima, proći će mnogo dana prije nego se ove riječi ispune, a one se odnose na Danielov narod, na Izrael. Htio bih vas upozoriti da ne pokušavate ugurati crkvu u ovaj odjeljak zbog toga što Daniel jasno daje do znanja da govori o svome narodu. Ulazimo u vrlo sablasan odjeljak. Možda ćete ga nazvati čudnim. Veo duhovnog svijeta je djelomično i na trenutak maknut u stranu i imamo priliku zaviriti u neviđeni svijet. Ovdje nema ničega za zadovoljavanje morbidne znatiželje usputnog promatrača. Međutim, tu nalazimo dovoljno toga za stvaranje korisnog i otreznjujućeg učinka na poniznog vjernika. Učinka sličnog onome kakav je viđenje imalo na Daniela. Ovo zadiranje u duhovno okruženje uvodi vjernika u poredak anđela i dobrih i zlih anđela, palih i oni koji nisu pali. Vidjet ćemo neke stvari koje se odnose na Sotonino kraljevstvo, kojime smo danas okruženi u posljednje vrijeme, mnogo je toga bilo rečeno i napisano o tome. Mnogi ljudi uzmu nekakvu malu činjenicu, a onda tome dodaju mnogo mašte i izmišljenih stvari. Mi ćemo se držati činjenica koje nam Biblija ovdje daje. Po svemu sudeći, anđeli su mogli ispoljavati slobodnu volju, s obzirom da su neki od njih vlastitom odlukom slijedili Sotonu u njegovoj pobuni protiv Boga. Neki od njih pripadaju redu demona, koji se često spominju u evanđeljima. Anđeli su razvrstani u drugačije redove, rangove i položaje i imaju različite snage i sposobnosti, jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu iza njega stvoreno, čitamo u Kolosanima 1. poglavlju 16. retku. Ovime se prave podjele unutar Božjeg stvorenja, ne samo onoga što je u nebu i onoga što je na zemlji, već i onoga što je vidljivo i onoga što je nevidljivo. Otkrivamo da postoji mnogo stvari na ovom svijetu, energije o čemu mi znamo jako malo. Rečeno nam je da je on stvorio prijestolja, što se odnosi na arkanđele poput Mihaela i Gabriela i drugih posebnih poslanika. Postoje gospodstva što odgovara kerubinima i serafimima. Postoje vrhovništva što odgovara generalima, rukovodiocima anđeoske vojske. Postoje i vlasti, a to su vojnici koji služe kao anđeli čuvari, kako čitamo u Hebrejima 1. Neki anđeli u rangu vrhovništva, to jest generali, odlučili su pridružiti se Sotoni. Zapazite što je rečeno o vrhovništvima. U Efežanima 6.12 čitamo, ta nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv vladara, tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u nebeskim visinama. Sotona je svoje anđele također organizirao prema rangovima, baš kao što je jedna vojska okrenuta protiv druge. Tako postoje i generali na obje strane. Sotonina vrhovništva ili generali čini se imaju pregled nad narodima. Njegove vlasti su vojnici njegove vojske, odnosno to su demoni koji nastoje preuzeti ljude. Vladari tame ovoga svijeta su demoni koji upravljaju Sotoninim poslovima u ovome svijetu, a mislim da on obavlja mnogo takvih poslova ovdje dolje. Zatim, postoje zli duhovi u nebeskim visinama, a to su demoni koji upravljaju religijom. Možda to ne uviđate, međutim, Sotonin odjel za religiju je najveći od svih. On se bavi religijom. Mnogi ljudi smatraju da je Sotona protiv religije. Nije baš tako. On promovira religiju, ne Krista, već religiju. Ove dvije skupine ulaze u borilište svemira u kojem živimo. Upleteni su u neprekidnu borbu za duše ljudi. Vidjet ćemo više o tome kada krenemo u proučavanje odjeljka. Vrijeme, mjesto i Danielova priprema za viđenje. U prvom retku ovog 10. poglavlja čitamo. Treće godine Kira, kralja Persijskoga, Danielu, prozvanome Baltazar, bi objavljena riječ istinita, velik rat. On je nastojao razumjeti riječ i razumijevanje bi mu dano u viđenju. Treće godine Kira bilo je 534. godine prije Krista, a to je bilo oko 4 godine nakon viđenja o 77. Daniel je tada već bio starac i vjerojatno se već povukao iz javne službe. Danielu bi objavljena riječ sugerira da se radi o novom načinu komuniciranja. Riječ istina, velik rat, ukazuje da se konačno ispunjenje nalazi u dalekoj budućnosti, a ne u neposrednoj budućnosti. On je nastojao razumjeti riječ i razumijevanje bi mu dano u viđenju. Znači da je ovo viđenje bilo savršeno jasno protumačeno Danielu. Drugi i treći redak. U te dane ja, Daniel, žalovao sam 3 sedmice. Nisam jeo tečnih jela, meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođuše te 3 sedmice. Daniel se nije kupao 3 tjedna. Razlog Danielove žalosti nije nam iznesen, ali možemo nagađati. Sjetimo se da je riječ o 3. godini Kirove vladavine, dok je u 1. godini svoje vladavine donio proglas po kojem su se Izraelci mogli vratiti u svoju zemlju, vidite u Ezri 1, prošle su pune 2 godine i svega se šašica ljudi vratila u Izrael pod Cerubabelovim vodstvom. Bilo je to prije nego su se vratile skupine predvođene Ezrom i Nehemijom. Za Daniela je to bilo vrlo oštro vrijeme. Srce ovog ostarjelog Božjeg proroka, koji je sada prešao 90. godinu starosti, bilo je vrlo ožalošćeno kada je vidio da se njegov narod ne želi vratiti u svoju domovinu. Tada se već vjerojatno povukao iz aktivnog sudjelovanja u javnoj službi, očito služeći tijekom prve godine vladavine Kira. Sada se u potpunosti predao Božoj službi. Postio je 3 tjedna jer nije odmah primio odgovor na svoje molitve. 4. redak. 24. dana, 1. mjeseca, bijah na obali velike rijeke Tigrisa. Sada nam je daje točno mjesto i datum kada je primio svoje viđenje i objavu. Nalazio se kraj velike rijeke Tigrisa, u izvorniku nazvane Hidekel. Bilo je to 24. dana mjeseca Nisana, odnosno 24. travnja. Daniel barata točnim datumima i to stvara velike poteškoće kritičarima, jer čovjek koji je ovo napisao spominje vrlo točne datume i ne ostavlja nimalo prostora kasnijem datiranju Danielove knjige. U nastavku, viđenje proslavljenog Krista. Mislim da je Daniel vidio Kristovo preobraženje prije nego su ga vidjeli Mojsije i Ilija. Vidite, oduvijek su postojala 3 predstavnika. Mojsije predstavlja zakon, Ilija predstavlja proroke, ali je Daniel predstavljao jasno određenu skupinu ljudi koje su se nalazili u egzilu, a sada mu je dano ovo viđenje proslavljenog Krista kako bi se i sam ohrabrio. Dalje čitamo u 5. retku. Podigoh oči da vidim i gle, čovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga. Tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva. Ovo je novi način primanja objave. Daniel više ne vidi kip ili viđenja, zvijeri ili sedmica. Sada je vidio sasvim određenog čovjeka. Tko je taj čovjek? Nekoliko odličnih tumača Biblije oklijevaju ga identificirati i dodatno dolijevaju ulje na vatru dvojbe, tvrdeći da je riječ o nebeskom posjetitelju. To je najobičnije generaliziranje i teško da možete pogriješiti ako ga nazovete nebeskim posjetiteljem. To, međutim, nije egzegeza ovog odjeljka. Ja vjerujem da je ovaj čovjek Krist. Dok je gospodin Isus bio na zemlji, iznio je mnogo prispodoba, a neke od njih ticale su se aktivnosti stanovitog čovjeka. Taj stanoviti čovjek bio je ili Bog Otac ili Bog Sin. U stihu koji je pred nama, stanoviti čovjek dodatno nam je opisan putem njegove osobe i odjela. Postoji uistinu zapanjujuća sličnost sa viđenjem Krista nakon njegovog uznesenja u slavu, koje je vidio Ivan i zapisao u knjizi Otkrivenja. Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se ugledah 7 zlatnih svjećnjaka. A posred 7 svjećnjaka netko kao sin čovječi, odjeven u halju sve do stopala i opasan oko prsiju zlatnim pojasom, a glava mu i vlasi bijela kao vuna, kao snijeg, a oči mu kao plamen ognjeni, noge mu nalik sjajnoj mjedi, kao u peći užarenoj, a glas njegov kao huk mnogih voda. U desnici svojoj imaše 7 zvijezda. Iz usta mu izlazi mač dvosjekli, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svojoj snazi. Otkrivenje, 1. poglavlje, od 12. do 16. retka. To je viđenje Krista i ja vjerujem da je Daniel vidio Krista. Ne u njegovom predutjelovljenju, već ga je vidio kao post utjelovljenog Krista. u njegovoj službi svećenika i posrednika, suca i velikog pastira ovaca. Na koncu i Izrael i crkva nazivaju se njegovim ovcama. Zanimljivo je sjetiti se kako su Mojsije i Ilija bili nazočni Kristovom preobraženju, kako je i zapisano u evanđeljima, međutim Daniel nije bio nazočan. Zašto? Mislim da je to bilo zbog toga što je već prisustvovao Kristovom preobraženju, a ovo je zapis o tome. Preobražavajući utjecaj na Daniela. U sedmom retku dalje čitamo. Jedini ja, Daniel, gledah ovo viđenje, ljudi koji bjahu sa mnom ne vidješe ga, ali ih spopade silan strah, te pobjegoše da se sakriju. Mislim da niti jedan obični anđeo ili čak arkanđeo ne bi imao ovakav preobražavajući utjecaj na ove ljude. Iako su s Danielom bili i drugi ljudi, samo je on vidio viđenje. Iz mnogih zapisanih događaja očito je da samo Sveti Duh može identificirati Krista ljudima, a upravo je to ono što je učinio i Danielu. Gospodin Isus je rekao, u Ivanu 16.14 čitamo, on će proslavljati mene jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Apostol Pavao je imao slično iskustvo na putu u Damask. Oni što su s njime putovali, ostadoše bez riječi, čuli su do duše glas, ali nikoga nisu vidjeli. Tada ustade Saul sa zemlje, no otvorenih očiju nije nikoga vidio, pa ga povedoše za ruku i uvedoše u Damask. Djela apostolska, 9. poglavlje, 7. i 8. redak. Pavao je bio zaslijepljen. Vidio je proslavljenog Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.